Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.
Pace Domnului tuturor! Mă gândesc pentru început la o imaginară situație pe care copilașii poate ar gusta-o cel mai bine. Copilași, imaginați-vă un pian clasic și cu un pianist maestru. Dar și niște, îmi permiteți că ilustrații, parabole, și niște șoricei care și-au găsit adăpost undeva în interiorul lui. Am citit-o, n-am creat-o, așa că poate ați mai auzit-o. Șoricei aceia erau bucuroși și mângâiați în mintea lor de faptul că cineva mai presus de inteligența lor cântă, interpretează și umple camera respectivă cu niște sunete pe care ei n-ar putea să le scoată. Și azi așa, mâine așa, până un șoricel a avut curajul să iasă din ritmul și din mentalitatea clasică, a făcut câțiva pași necunoscut și a văzut că, de fapt, nu era un pianist, ci erau niște corzi care, prin vibrare anume, produceau niște sunete și a început să le spună la ceilalți. Vedeți, de fapt, nu e un pianist, sunt niște corzi, totul e matematic, totul e științific. Altă dată s-a ridicat un alt șoricel și a zis, de fapt, nu sunt corzi, niște ciocănele care bat din când în când, totul e mecanic, toată lumea noastră e mecanică. Pianistul a devenit un mit. Nu așa a devenit pianistul în lumea largă? Un mit. Însă, cei conservatori au rămas la credința lor nestrămutată că există cineva mai presus de inteligența lor, care interpretează atât de frumos, și în timp ce marea majoritate credeau că nu există pianist, ci doar niște corzi și niște ciocănele, pianistul continua să interpreteze și să-i delecteze cu acea muzică frumoasă. Suntem într-o lume în care pianistul, Domnul Dumnezeu, este din ce în ce mai mult negat. Și culmea și tristețea cea mai mare este că și în biserica Domnului, diavolul încearcă pe cei aleși ca să-i amăgească și să-i tulbure și să le îngrămădească în timpul lor doar lucruri care cumva să-i depărteze de pianist. Și ei, chiar dacă sunt în biserica adevărată, să nu mai înțeleagă, să nu se mai roage cum trebuie, să nu mai trăiască cum trebuie, chiar dacă au adevărul, făcând din adevăr poate un fel de idolatrie, pentru că adevărul într-o măsură este chipul lui Dumnezeu și dacă ne închinăm la adevăr, ne închinăm la un chip, în loc să ne prindem de persoana lui Dumnezeu, care este inimă, care este voință, care este dragoste. Iar viața noastră de zi cu zi trebuie să recunoaștem că este plină de căderi, de slăbiciuni, de limite. E adevărat? Și Mântuitorul stă aproape și spune, eu sunt aproape, de aceea am venit, ca să te iert și ca să-ți dau putere. Nu te descuraja, nici nu fi superficial. Eu cânt în continuare și va veni o zi când pianistul se va face văzut. Hristos a modelat împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt pe om, a intervenit prin darea poruncilor, a intervenit prin tot felul de situații ca să-i scoată din mâna egiptenilor, din mâna babilonienilor, a intervenit la Golgota și va interveni iarăși Hristos. Într-adevăr, la Golgota a venit așa cum spunea un scriitor, i-a fost drag unui prinț de o tânără fecioară și ar fi vrut să se căsătorească cu ea. Și ce variantă să aleagă? Dacă i-ar fi poruncit, nu ar fi fost el prea împlinit. Porunca regelui ar fi fost urmată, dar nu era fericire. Dacă ar fi venit cu caleașca aurită și cu 6 cai, ar fi fost vreo confirmare că ea, într-adevăr, are ceva pentru el sau doar impresionată de splendoarea regală? Așa că a ales a treia variantă. Și vă imaginați. Se dezbrace de hainele acelea împărătești, să se dezbrace de splendoarea și de puterea care te-ar orbi și care te-ar obliga să te pleci pe genunchi și atunci care e credinciosul? Că toți sunt pe genunchi. Și vine în straie omenești, țărănești, stă printre ei și fetei începe să fie drag de el ca om, ca persoană. Și cred că la un moment dat, dacă ar fi să se întâmple, urmează să vină și cu caleașca, și cu cai, și în aur îmbrăcat. Dar după ce s-a asigurat că pe ea o interesează ce anume? Persoana lui. De aceea, și deschide Sfânta Scriptură în Evanghelia după Marcu, capitolul 12. Atunci când Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, cel care a venit în aceste straie omenești și să știți că nu așa de onorabile, acum 2000 de ani, și a acceptat să vină. Pentru el nu aceasta contează, ci caracterul, atitudinea, mintea, decizia. Și când a fost întrebat, el care va interveni iarăși, a murit, s-a înălțat, ne-a dat niște porunci, ne-a dat un exemplu și a spus, eu voi veni. Și copiii noștri ne întreabă, pe mine mă întreabă Lucriana, când vine Tată, Domnul Iisus? Vine curând. Ce să-i spui? În vreun an? Vreodată? Că nu știi? Vine curând. Cât de curând? Cât de curând poate? El vine. Și ea, prin credință, înghite, se roagă, așteaptă. Și asta e calea fiecăruia, ca niște copii să spunem, Doamne, te aștept. Dar până atunci, la întrebarea care este cea dintre toate poruncile, mai ales pentru că adventiștii de ziua a șaptea, rămășița lui Dumnezeu, a primit lumină cu privire la toate compartimentele vieții și cu privire la haine și bani și îmbrăcăminte și mâncare și serviciu, muzică, tot, pentru că un părinte iubitor se interesează de fiecare aspect al vieții copilului său. Și tocmai pentru că avem atâtea rânduieli și atâtea reguli și atâtea lucruri spre binele nostru, evreul i-a zis, care e cea din tâi poruncă? Care e cea din tâi poruncă? Și Mântuitorul spune, Marcu 12 cu 29 mai întâi, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Doamne, dar eu mă refer la porunci, la rânduieli, la reguli, la interdicții, la... Nu, nu, nu. Asta e cea din tâi poruncă și cea mai mare. Să-L iubești pe Dumnezeu. Interesant, să poruncești iubirea. Prințul când s-a dus la tânără, nu i-a poruncit să-L iubească. Și totuși Dumnezeu ne poruncește să-L iubim. Și vă vedea de ce are și dreptul acesta. Și nu doar dreptul, dar are și rost și impact porunca aceasta de a-L iubi. Dar vom vedea de ce. Și știm. Să-L iubești cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Ar mai ridica cineva mâna să spună că aici eu împlinesc porunca? Poate la celelalte mai mici și mai punctuale am putea spune, prin harul lui Dumnezeu, și asta și asta. Dar când e vorba să-L iubești cu toată puterea ta, cred că orice suflet cinstit ar spune, Doamne, te iubesc din inimă, spunea psalmistul. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, dar ajută-ne iubirii mele. Cred, ajută-ne credinței mele. Și acest tandem aparent contradictoriu, eterogen, păi sau iubești sau nu iubești. Te iubesc, dar iartă-mă că nu te iubesc cu toată puterea. Sau crezi sau nu crezi. Da, iubesc împovida sentimentelor. Cred împotriva îndoielilor. Să nu vă speriați de îndoieli. Am curaj împovida fricii. Prezența fricii nu înseamnă că trebuie să dispară curajul. Curajul se definește tocmai în raport cu frica. Iubesc în pofida sentimentelor, pe care nu le am întotdeauna cele bune. Cred în pofida îndoielilor. Nădăjduiesc împotriva evidenței. Nu asta e viața de zi cu zi? Ascult, deși nu înțeleg. Iubește cu toată puterea ta. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nici o altă poruncă nu este mai mare decât acestea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru că firii noastre omenești i-ar fi convenit să fie doar Doamne, pe tine te iubesc. Pe ceilalți și pe aproapele tău, pentru că ei sunt făcuți după chipul meu. Ca pe tine însuți. Cine ar mai ridica mâna să spună Doamne, aici e bine. Cine? Ca pe tine însuți. Însă, suntem chemați la o viață pe urmele Mântuitorului. Suntem chemați la a-L aștepta și la a grăbi venirea Lui. Suntem chemați să ținem legătura cu El. El a intervenit. A intervenit la Golgota pentru că a văzut că e nevoie de jertfă. Și va interveni atunci când va socoti cu cale. Întrebarea este, va găsi credință pe pământ? Și n-ar trebui să ne intereseze dacă va găsi credință în stânga sau în dreapta. Va găsi credință aici, la mine, la dumneavoastră? Va găsi? Da, dar am îndoieli. Crede în pofida îndoielilor. Da, dar am niște porniri. Iubește împotriva sentimentelor pe care le ai. Da, dar nu înțeleg. Ascultă, crede împotriva lucrurile acestuia. Ar trebui să ne maturizăm și să ne dăm seama că în orice aspect există și lucruri care caută să lovească și să dărâme, dar harul lui Dumnezeu este de ajuns. Cum e în familie? În ce stare mai este sufletul dumneavoastră? În ce stare mai este sufletul dumneavoastră? Da, cântăm, predicăm, slujim, iubim, greșim, ne cerem iertare, biruim prin ajutorul Domnului, dar în ce stare mai este sufletul dumneavoastră? V-ați luat timp să vă odihniți sufletește, să vă cercetați, să vă luați timp. Viața este destul de scurtă. Cine mă ajută dintre copilași? Câte zile are omul într-o viață? Să zicem 100 de ani, ca să fie ușor. 100. Câte zile trăiește? Noi am zis 100 de ani. Ori 365 de zile și zilele trec una după alta. A trecut un an. A mai trecut unul. Un an. Și n-a venit cât vreo 80. Unii. Vreo 36.500 de zile într-o 100 de ani, nu? Dintre care deja câteva zeci de mii le-am cheltuit. Și cine știe câte vor mai fi. Viața e scurtă și totuși parcă nu înțelegem lucrul acesta. Și ne preocupăm cu lucruri importante și lucruri bune și frumoase. Și de aceea e bine la biserică, așa cum se și face, să fim chemați către esența tuturor lucrurilor. Cea mai mare poruncă este asta, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Doamne, dă-mi putere, de la Tine vine. De ce îmi poruncești, Doamne? Tocmai pentru că Dumnezeu are putere să împlinească lucrul acesta. Din punctul meu de vedere, văzând viața de credință scripturistică și de pe teren și din viața mea, concluzia este următoarea. Este mântuit doar cel care este de partea lui Dumnezeu. Cel care alege cărarea îngustă, care alege pe Dumnezeu, care îl iubește cu toată inima, care alege pocăința. Fel de fel de formulări. Dar cine alege sau cum poate omul să ajungă la consacrare înaintea lui Dumnezeu? La lepădare de sine, la pocăință. Prin poruncă? Prin avantaje? Îți voi da ulițe de aur? Prin teamă? Dacă nu va fi iazul de foc? Nu, dragostea se naște doar bunătatea lui Dumnezeu, Roman 2:4, ne îndeamnă la pocăință. Deci ajunge omul mântuit, cel care înțelege și cu toată inima este de partea lui Dumnezeu, că altfel, spune Domnul prin Ellen White, de-ar fi dus acolo, nu i-ar plăcea. N-ar fi un rai pentru el, dacă el nu-i cu toată inima și nu-i place de Dumnezeu. Iar lui îi place de Dumnezeu și îi place de cărarea aceasta, deși îngustă, de ce? Nu din cauza avantajelor, nici din cauza fricii, nici din cauza poruncii, ci pentru că n-ați ajuns uneori să iubiți pe cineva, chiar dacă are sau nu bani, chiar dacă arată sau nu simetric, chiar dacă uneori poate v-a dezamăgit sau v-a făcut, pur și simplu l-agreați, iubiți, îi vreți binele, vreți să-i faceți pe plac soțului, soției, copilului și străinilor. De ce? Nu poți să nu reacționezi într-un mod anume. Iar la bunătatea lui Dumnezeu, unii pot să reacționeze urât, dar cel care vrea să reacționeze normal, el este îndemnat spre pocăință. De aceea cheia este tot la El. Dumnezeu este dragoste. Și dragostea Lui este manifestată la Golgota. Și de aici pornesc. De aceea avem nevoie de a studia Scriptura. Unde găsești Golgota? Te duci în Israel? Mai comerți. Nu mai comerți. Te duci în sabat și toți vor să-ți vândă câte ceva. Și e frumos că tu cauți poate niște locuri mai sfinte, cum am spune. Și acolo, pe acele meleaguri, Mântuitorul, fără luxul de acum, este dezbrăcat, este schingiuit și spune, eu rabd pentru voi și știu că o sămânță de urmași va fi. Noi ne uităm la noi înșine și vedem că suntem slabi și nu merităm, că suntem păcătoși și ne îngrijorăm. Cineva s-a uitat în Scriptură și a văzut căderea în păcat și a văzut păcatele evreilor și a văzut păcatele bisericii contemporane, dar citește și Apocalipsa și concluzionează. Am citit și ultimul capitol din carte. Noi vom câștiga. Adică, da, am greșit, am păcătuit. Nimeni nu merită. Toți suntem păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ferice de cine plânge pentru păcatele lui. Ferice de cel care se simte sărac în duhul. Hristos revine. Și când va reveni El, vor fi doar două categorii, cei care vor fi cu totul de partea lui Dumnezeu, iar în relațiile cu aproapele, ca pe ei înșiși. Deși și aici trebuie definită bine dragostea și relația interumană, dar iubirea se vede, se simte. Definițiile nu pot cuprinde. Când moare un om, nu e așa că rămâneți cu o impresie, sau când pleacă un om în alt continent, sau ajungeți să știți despre el sau despre ea ceva semnificativ, ceva marcant. Omul acesta, mama aceasta, întotdeauna mi-o imaginez, spunea cineva, cu Scriptura în mână, cu cântarea, cu rugăciunea, cu ajutorul slujnic. Pe tata mi-l imaginez cărând, muncind, ocrotindu-ne, zâmbind, apărându-mi mama. Pe prietenul acesta, pe fratele acesta, mi-l imaginez întotdeauna așa cum e el. Poate prea negativist, poate mai iertător. Cum își vor aduce oamenii aminte de noi? Pentru că repede se așează în față un profil, un tablou. Când va veni Hristos, unii vor fi cu totul de partea lui Dumnezeu. Ăsta e tabloul ființelor. Doamne, ăsta sunt eu, de partea ta. Păcătos, dar biruitor prin harul tău. Iar ceilalți din calea afară de răi. Se va ajunge la un punct culminant și în ceea ce privește păcatele celor răi și ceea ce privește biruința și dragostea celor, se zice, drepți. Dar e multă teologie în dreptatea aceasta noastră. Ecuația este simplă. Doamne, suntem pierduți. Am vrea să fim mântuiți. Doamne, am vrea să fim mântuiți și pentru aceasta trebuie să te iubim. Doamne, nu pot să te iubesc. Arată-mi de la tine dragoste. Ca din dragostea ta să fiu și eu mânat și îndemnat. Și atunci privind către Hristos. De aceea cel care citește zilnic din Scriptură, un singur lucru, dacă reținem din toată predica, eu cred că ar fi o sămânță spre un viitor pe cărarea îngustă, așa cum suntem de mult timp. Cine se adapă, cine se hrănește, cine se alimentează din cuvântul lui Dumnezeu zilnic, e pe cărarea cea bună. Însă uneori suntem destul de nebuni. În ce sens? Zicem, Doamne, viața mea spirituală se usucă. Și Domnul spune, pune apă! Noi nu punem apă și spunem, Doamne, viața mea se usucă, viața de familie, viața de biserică, lăuntrul meu. Pune apă! Eu sunt apa vieții! Nu! Noi venim la biserică, citim o mulțime de cărți, cântăm o mulțime de cântări, zâmbim la toți, dar nu ne adăpăm și ne plângem. Ne dăm cu ciocanul peste deget și spunem, oare de ce mă doare? Și Dumnezeu spune, trezește-te, fiule, eu îți vreau binele, când o să înțelegi lucrul acesta? Eu îți vreau binele. Toate astea pentru tine le faci, nu-ți poruncesc pentru mine. Se spune că un împărat a chemat odată pe meseni la el, la ospăț, într-o perioadă când nu era apă deloc și le zice la toți, aduceți câte un vas cu apă. Și unii vin cu o găleată, alții cu un vas mai mic, alții cu un degetar, fiecare cât a vrut. După ce au băut și au mâncat, s-au ospătat, împăratul spune, asta e visteria mea și încep să cadă nestematele. Și spune, vreau să vă fac o bucurie, că de la voi le-am strâns până la urmă. Pleacă fiecare acasă de aici cu nestematele acelea, puse în vasul cu care a venit. Credeți că pentru mine ați adus apa asta și dați și vi se va da, cu ce măsură măsurați. Și binecuvântat este cel care alege să creadă în Dumnezeu în modul acesta simplu. Iar apoi viața care este grea, scurtă și cu încercări, o va gestiona altfel. Din punct de vedere al Scripturii, la cruce, Mântuitorul, pentru că vreau să nu trec peste Golgota. Aici e cheia, aici e miezul. Toți evreii au privit cu toate jertfele lor de mii și milioane chiar de vite aduse, au privit către Golgota. Și toți evreii spirituali de astăzi care spun în numele Domnului, noi privim către Golgota, înapoi. Acolo a fost un eveniment juridic. Dumnezeu n-ar fi fost drept și n-ar fi avut dreptul ca să ne ierte oricum. Ești iertat, din oficiu. Grațiere. Nici un judecător n-ar putea să spună ești vinovat, dar eu te iert. Și Dumnezeu de aceea plătește El însuși. Și stă scris în Romani, capitolul 3, un verset pe care îl cunoaștem și pe care îl citesc. 3:26. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât el să fie neprihănit, pentru că este judecat într-un anumit fel. Diavolul abia așteaptă să spună, ești nedrept dacă îi ierți pe ei de pe mine, de ce nu mă ierți? Dacă îi primești pe ei, pe mine de ce nu mă primești? Dreptatea lui Dumnezeu trebuie să stea în picioare. El rămâne neprihănit și totuși socotește neprihănit pe cel care nu merită, cel care crede în Hristos. El nu merită. Ce frumos e să înțelegem acest sens al harului și apoi această bucurie a legii. Am găsit undeva faptul că atunci când muncești 8 ore pe zi sau mai mult și primești un ban, se numește salariu. Când ești într-o competiție și câștigi și ajungi pe locul întâi, se numește premiu. Când ți se oferă o recunoaștere pentru performanță, se numește o distincție. Dar când nu poți să câștigi niciun premiu și când nu muncești și nu poți să câștigi un salariu cu care să plătești mântuirea și nici n-ai vreo performanță în virtutea căreia să fii distins și totuși ți se dă în dar, cam așa e harul. Și spui, Doamne, mulțumesc că ai avut milă și grijă de mine. Dar odată ce m-ai umplut și m-ai binecuvântat, nu mă lăsa să zăbovesc aici, lasă-mă să înțeleg mai multe despre slujire, despre sacrificiu, despre caracter. Da, caracterul se dă pe față în furtuni și în strâmtorări mari, dar se clădește în lucrurile mici. Ajută-mă, Doamne, cu soția să fiu mai calm. Ajută-mă cu soțul să nu fiu cicălitor. Ajută-mă cu soția să nu fiu prea distant. Și să o cred pe cuvânt. Ajută-mă cu soțul meu să-i respect punctul de vedere. Ajută-mă cu copilul să-l iau în seamă, să-i acord timp, să-l iert, să-l educ. Ajută-mă cu fratele meu să-l îngădui, să fiu mai tolerant, să nu fiu atât de sensibil la toate paiele lui și atât de degajat privire la bârnele mele. Lucruri mici, lucruri mici din care se formează caracterul. Doamne, mi-ai dat prin har totul, ajută-mă să cresc, ajută-mă să citesc, să mă hrănesc, să iau decizii. Nu o formulă anume, nu să citesc într-un mod anume, nu să fiu neapărat în rând cu vreo turmă sau alta, dar să fiu la picioarele tale, să fiu pe urmele lui Iisus. Să-L am în fața ochilor, să-mi doresc să fiu ca El. Nu asta e esența? Nu de aici ar pleca și armonia în casă, și binecuvântarea în viață, și toate, și chiar dacă n-ar fi binecuvântare și ar fi strâmtorări, cel care e lângă Iisus spune, Doamne, eu știu în cine cred. Eu cred în pofida și împotriva evidențelor. Eu știu în cine cred. Te-am găsit în Scriptură și te-am găsit în viața mea. O fetiță, și mi-e ușor să-mi imaginez, pentru că și noi tundem iarba la casa unde stăm, își ruga părinții permanent să o lase și pe ea să tundă iarba cu mașina. Și au lăsat-o părinții cât era mică. Nici de cum, e periculos. Mai crește. La vreo vârstă mai potrivită, tatăl îi spune, uite, debut, premieră, îți dau voie. Ai fost cu mine, ai văzut, ești destul de mare și a început să tunde. S-a bucurat. Vecinul a văzut că a tuns curtea proprie și spune, Maria, vrei să tunzi și la mine? Ce a zis ea? Cu siguranță. Și atunci el îi spune, uite, ce zici de $3? Că era în America situația. $3. Și ea se amărăște. Și spune, dar de ce te-ai întristat? Și Maria zice, n-am decât 2. Ea credea că trebuie să plătească ca să-i se dea așa privilegiu și așa bucurie să facă lucrul acela. Și ar fi plătit, n-ar plăti copiii banii lor din pușculiță ca să conducă mașina noastră? Ca să facă o mâncare cu mămica acasă? Ca să facă un lucru pe care îl fac adulții, n-ar da ei bani? Și ea a zis, n-am decât 2. Nu cumva și în biserică se întâmplă la fel atunci când omul stă pe patul de suferință și spune, aș da și bani să pot veni la biserică. Omul e în închisoare, pe nedrept sau pe drept, și zice, aș da multe ca să pot să citesc și să fiu lângă frații mei. Aș da bani să pot să mă închin în libertate, aș da multe să fac ceva pentru tine, Doamne, iar acum când nu ni se cere nimic, Parcă am pierdut bucuriile acestea și le etichetăm ca fiind niște, iar trebuie să tund iarba, în loc să ne bucurăm. Și cred că, într-o bună măsură, dumneavoastră, cei credincioși, ați gustat deja din bucuria aceasta a mântuirii și a vieții de credință. Nu e poruncă care să ne aducă povară, ci poruncă care să ne aducă belșug. Nu e interdicție care să ne chinuie, ci e o limită care să ne ocrotească. Și nu știm lucrurile acestea. Le știm. Nu v-am zis nimic nou, v-am spus de la început. Ci doar să ne îndemnăm unii pe alții, să ne sprijinim unii pe alții și să cere de la Dumnezeu putere ca să iubim cu toată inima. Suntem în mare risc de a-L pierde pe Hristos printre cuvinte. Suntem în mare primejde de a-I sluji lui Hristos prin vorbe goale. Fiecare. Fiecare în felul lui are slăbiciunile și căderile lui. Și cel neprihănit cade nu doar de 7 ori. Diferența este aceea că unul cade și altul rămâne acolo când altul se ridică. Îl putem pierde pe Hristos printre cuvinte mari. Îl putem sluji pe Hristos cu vorbe goale și să-L slujim pe Cezar cu toate celelalte. Știm textul, să slujești pe Dumnezeu cu ce-i aparține și să dai Cezarului ce-i aparține. Și riscul meu este ca să-L slujesc pe Hristos cu vorbe goale și pe Cezar cu toate celelalte. Cu timpul, cu banii, cu atitudinea, cu obiceiurile. Doamne, ce se întâmplă, Doamne? Ce stare mai este sufletul meu? Unde sunt? E bine, nu e bine, nu mai am putere. Adapă-mă, hrănește-mă, iartă-mă. Dă-mi bucurie, bucuria mântuirii. E necaz, e strâmtorare, e criză. E criză financiară, e criză morală. E criză în sânul bisericii. E criză din cauza nepocăinței. E criză din cauza eului meu și uneori al altora. E criză pentru că sunt schisme și sunt curente care pot să ne tulbure. De aceea trebuie să studiem Scriptura. Și când vine un vânt nepotrivit, să știm cum să-i facem față. Fiți oameni ai Scripturii, oameni ai rugăciunii. Avem nevoie uneori să ne rebotezăm și portofelul și ceasul. Nu asta e viața de zi cu zi? Îl iubim pe Dumnezeu cu vorbe frumoase și în viața de zi cu zi, ceasul, portofelul, obiceiurile sunt poate ale lui Cezar. Câte zile trăim în 100 de ani? Câte milioane de zile? 30 ceva de mii. Câteva mii mai sunt. Câteva zeci de mii pentru cei mai mici, dacă Domnul n-ar veni până atunci. Câteva zile. Și zboară zilele. De aceea Dumnezeu spune, învață să numeri zilele, nu anii. Sunt câteva primăveri, câteva ierni și gata. Dar cum se termină călătoria noastră pe acest pământ? Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aș vrea ca în dreptul meu, în dreptul dumneavoastră, să nu fie o investiție inutilă. Ce rost are atâta învățătură, spunea un creștin din primele secole, ce rost are atâta învățătură dacă nu duce la dragoste? Pentru că de aici pornește și ascultarea, de aici pornește și se alimentează până la urmă mântuirea. Tot e prin dragoste. Noi zicem prin credință. Dar dragostea cu credința și cu nădejdea merg mână în mână. Este o expresie care îmi place. La pachet. Viața de credință e la pachet cu multe. Nu poți să ai dragoste și să nu ai credință. Nu poți să spui, cum zic cu oamenii, e un om de nota 10, dar gura îl strică. Adică în rest e perfect, doar că vorbește, dar în rest e desăvârșit. Nu, lucrurile sunt la pachet. Și la pachet vrea Domnul să ne dea și iertare și putere, și har și lege, și bucuria mântuirii, și veghere, și temeți-vă de Dumnezeu. Și nădejdea că vom fi acolo și statul în gardă. Și bucuria că suntem binecuvântați, dar și sacrificiul acela care te doare, dacă nu te doare, nu e un sacrificiu, e din prisos, la pachet. Și la pachet vin toate cele bune, iar la pachet vin și cele rele când alegi cărarea cea largă. În ce stare va fi sufletul nostru? Peste o zi, peste un an, peste 5? Dacă în ultimii 10 ani n-am făcut niște pași spre a fi treji, spre a ne iubi soțiile, soții, frații, necondiționat, eu așa găsesc în Scriptură, necondiționat, dar nu pot să, așa scrie aici, că trebuie să-L iubești doar dacă? Iubește-l. Ai bine înseamnă să-i iei în brațe și să-i suporți orice. Dar să-i vrei binele, să nu-i vrei răul, să te rogi pentru el. Să fii un model dacă e rău, nu mai fii și tu rău, că ar fi doi răi. Să-l iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți, să-l iubești pe el, nu pentru că ai de la tine cine știe ce resurse, ci pentru că te alimentezi de la Dumnezeu. Poate ați văzut la TV Speranța o emisiune în care s-a făcut apel la o ilustrație cu telefoanele. Omul e telefonul, dialogăm, relaționăm, are un acumulator, are o baterie reîncărcabilă. Când dialogăm unul cu altul, când relaționăm unul cu altul, chiar dacă ne place de ai noștri, de frați, de prieteni, de rude, noi ne consumăm, noi consumăm bateria. Noi ne încărcăm doar de la sursă, doar de la Dumnezeu. Dar știți ce face înșelăciunea lumea acesteia? Să dea de înțeles omului că el se încarcă prin... Când voi avea și o soție, voi fi împlinit. Când voi avea soț, când voi avea copil, când voi avea un soț cum trebuie, când voi avea copii cum trebuie, voi fi împlinit. Dar nu prin relaționarea celor două se alimentează. Pentru că așa cum a vrut bine, noi ne dăruim. Hristos a dăruit, n-a venit ca să îi se slujească. Abia atunci când frații vor fi cum trebuie, când biserica va fi pocăită, înțelegeți? Atunci vom fi, nu, alimentarea și puterea și stabilitatea și resursele de a nu fi doborâți de păcat și de descurajare nu vin de la noi. Așa că frumos ne alimentăm de la sursă și când relaționăm, avem baterie și putem. Vorbesc cu soția cu răbdare, nu pentru că sunt eu bun sau că ea bună, ci deși suntem amândoi tributari tendințelor rele, am fost înodăiți la rugăciune. Relaționez cu fratele și cu sora într-un mod creștinesc, nu pentru că, ci chiar dacă nu se potrivește sau nu merită celălalt. Pentru că așa am învățat de la sursă. Și iarăși apelăm la singura sursă care este Domnul Dumnezeu. Descoperit prin Scriptură. Aveți altă descoperire mai specială? La final, îmi aducem aminte că șoriceii aceia credeau că au descoperit ei multe. Un coleg la liceu, când m-am convertit, mi-a zis: tu mai crezi în Dumnezeu? Tu n-ai văzut că acel curcubeu despre care tu spui că e legământul lui Dumnezeu, acel curcubeu este format prin tot felul de... Și mi-a explicat el chimie și am zis: da, dacă Dumnezeu face un lucru, nu înseamnă că lasă nedescoperit în nicio măsură. Da, au descoperit oamenii cum, dar cine a dat totuși? Nu, nu mai există Dumnezeu. Am văzut corzile cum cântă, am văzut ciocănelele. Nu există pianist. Există pianist. Și el va interveni și se va da pe față. Și atunci abia aștept să-l văd. Pentru că toată viața m-a rugat lui și l-am reprezentat. Cum l-am reprezentat? Iubește în pofida sentimentelor. Dacă nu sunteți de acord, verificați afirmația asta. Crede în pofida îndoielilor. Cine n-are îndoieli? Crede. Îndoiește-te de îndoială. Ascultă împotriva neînțelegerii. Crede împotriva durerii. Nădăjduiește împotriva evidențelor. Ai curaj, deși ți-e teamă. Prinde-te de Dumnezeu, El e sursa. Și El va veni. Închei un pasaj biblic și cu o experiență. Apocalips 19. Apoi am văzut cerul deschis, versetul 11. Și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema cel credincios, cel adevărat. El judecă, el se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești. A venit în straie omenești, dar va veni în straie împărătești. Apocalips 19 cu versetul 12. Purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. El va veni. Un tată și-a condus fiul la aeroport. Cine e interesat de experiența aceasta o găsește pe TV Speranța, în arhivă, la emisiunea Simți că trăiești. Și-a primit apoi telefon că avionul în care fiul său s-a îmbarcat s-a prăbușit. Călătoria cu avionul este cea mai sigură, statistic vorbind. Dar se întâmplă. S-a prăbușit undeva în apă, dacă nu mă înșel, și le-au trebuit vreo două luni doar ca să aleagă după ADN fiecare bucățică de carne a fiecărui pasager și să spună: acesta e cu tare, acesta e cu tare. El om credincios, soția o femeie credincioasă. Și viața lor a fost dată peste cap. Și mă întreb, oare e nevoie ca să fim treziți la realitate prin vreo tragedie? Nu e suficient ca bunătatea lui Dumnezeu să mă îndemne la pocăință, trebuie să primesc o lecție atât de aspră ca să mă trezesc? Ei erau treji dinainte și au făcut față prin harul lui Dumnezeu. Însă el mărturisește ca tată următorul lucru. Soția mea a fost mai credincioasă, mai stabilă, mai statornică, dar eu ca tată am avut momentele mele de rebeliune. Și să nu-l judecați. Și nici pe Iov sau pe soția lui. Iov nu a suferit pentru că a păcătuit. Dar după ce a suferit, a păcătuit. Dar nu-l judecăm noi. Și nici pe soția lui și nici pe acest om. El a mărturisit. Am ridicat pumnul împotriva lui Dumnezeu. Mi-am pierdut credința în Dumnezeu. Fiul meu, un băiat credincios, a pierit. Iar tații sunt obișnuiți să repare lucrurile, spunea el. S-a stricat bicicleta, tată repară. S-a stricat chiuveta, tată repară. Tații sunt obișnuiți să rezolve lucrurile. Mamele să mângâie, să încurajeze, să ierte, să îndrepte. Tații să pună mâna și să repare. Și ce să mai repare tatăl? Că nu mai putea face nimic. Și după momente de chin și de zbucium, cuvântul lui Dumnezeu, care este numele lui Iisus Hristos, i-a arătat următorul lucru. Undeva la Golgota, în Israel, prin anul 31 aproximativ după Hristos, se întâmpla un lucru asemănător. Fiul lui Dumnezeu suferea și tatăl ar fi intervenit și se vedea durerea tatălui pentru că a fost cutremur, a fost întuneric, catapeteasma s-a rupt. Nu poți să stai liniștit atunci când iubești și cel de lângă tine suferă. Și tatăl suferea împreună cu fiul. Și fiul suferea și Duhul Sfânt, spune în Evrei, era peste Fiul lui Dumnezeu. Creatorul nostru suferea ca să putem fi iertați și să primim putere peste păcat. De ce? Pentru ca și acel tată să prindă curaj să spună, Doamne, facă-se voia Ta. Dă-mi putere să beau acest pahar. Dă-mi putere să trec mâine printr-un necaz asemănător. Nu mă lăsa, Doamne, să-mi pierd credința. Nu mă lăsa ca să depind de alt telefon. M-am lăsat fără familie, sunt singur. M-am pierdut. Nu m-am pierdut. Eu mă alimentez din altă parte, nu de la ei. Eu lor le slujesc și mi-ar plăcea părtășia lor. Dar eu nu depind decât de Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne. Cred, ar ajuta necredinței mele.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.